Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 120. díl, a naším hostem je dneska Pavel Karous. Ahoj.
Ahoj, čau.
Sochař, sklář, pedagog na Vysoké škole umělecko-průmyslový. Já jsem si stáhnul jeho životopis z jeho webu www.pavelkarous.cz a myslím, že jsme tu stránku nestihli ani připravit, protože ten životopis byl tak dlouhý, že se nám to sem všechno nevešlo, tak to budu muset pak nějakým způsobem upravit. Máš to za sebou docela dost.
No, já bych ti možná opravil malinko, já nejsem úplně sklář. Já si se učím na ateléru skle, jak to tak bývá, ale úplně se nepovažuji za skláře, a Rony Plesl, který je sklářský výtvarník, designer, si mě tam vlastně vzal jako spíš, abych zastupoval tu volnou tvorbu.
Jo, ale vystudovaný to máš.
Studoval jsem střední sklářskou školu, no, a začínal jsem vlastně u Mariana Karla studovat sklo v architektuře, ale co se velmi rychle transformovalo vlastně v sochařský ateliér.
Mm-hmm. Tak pojďme od začátku. Tak to, co za střední škola, jak se to stalo a jak ses k tomuhle oboru dostal?
To bylo asi tak, že já jsem se chtěl ve 14 letech vymanit trochu z vlivu svých rodičů, a tak jsem přemýšlel, jak utíct. Prostě vymyslel jsem si přes tetičku Petrušku, která mi poradila, že výborná umělecká střední sklářská škola v Železném Brodě, která měla prostě výbornou tradici, a tam jsem prostě se schoval a nelituju toho, bylo to super.
Ty jsi rodák z Prahy, nebo?
Já jsem rodák tady na Vinohradech, no.
A po těch 4 letech se zvrátil zpátky do Prahy?
Pak jsem měl ještě malý intermezo v Ústí nad Labem u Ilji Bílka, a pak jsem se teprve dostal k Marianovi Karlovi.
Mm-hmm. Jaký bylo to studium Mariana Karla na Umbrumce?
No, to bylo skvělý. Marian Karel byl prostě ten úžasný blázen, který hoří a zapaluje, a bylo to hodně jako nabíjející. Samozřejmě dohromady s těma jako skvělýma spolužákama, co jsem měl.
Začal jsi s tím, že jsi říkal, že se to jmenovalo sklo v architektuře a transformovalo se to v něco jiného?
Tady vlastně byla taková tradice, že sklo v architektuře v Československu, to byl vlastně fenomén, něco, co jsme vlastně skoro vymysleli, nebo pomocí technologií jsme vlastně, se nám podařilo udělat jako monumentální realizace pro architekturu, a to Československo tím bylo slavným. A první sklo v architektuře založil, myslím, Ziegler v Bratislavě, a pak vlastně po revoluci jako inspirovaný tady tímhletím vzniklo sklo v architektuře i v Praze. Jenomže se jaksi nepočítalo s tím, že s zánikem spoustu faktorů, jako jeden z nich je ten 4% zákon, o kterém ještě doufám budeme mluvit, nebo i toho, i té podpory vlastně jako skla, jako státem nějakým způsobem, tak vlastně zaniklo i tady ten typ zakázky, takže bylo nesmyslný, a navíc ten pedagog Marian Karel to ani vlastně nevedl nikdy tímhletím způsobem. Byl to opravdu volný ateliér, kde se prostě řešily prostorové věci na pomezí, řekněme, sochařství, a hodně jsme se jako inspirovali architekturou, ale bylo to hodně prostě monumentální tvorba, bych řekl.
Dokázal bys vytáhnout nějaký svůj projekt z tohohle období a zkusit ho krátce popsat? Třeba diplomku?
Jo, no, to bych vlastně mohl. Já jsem se zabýval, vlastně celý studium mě zajímala vztah geometrie a lidské společnosti. Bavilo mě vlastně si vytáhnout z té produkce lidský, si vytáhnout to, co na čem se dá nejlíp popsat, jakási nějaká přírodní struktura toho, jak ty lidi vlastně fungují podobně jako společenský hmyz, nebo že jejich jakoby uspořádání v nějakým, je vlastně třeba architektura, že je dost podobná nějakým přírodním zákonům, že jsou tam prostě podobné zákonitosti, kterým se musí ten člověk přizpůsobit. A vlastně mě bavilo tady tohle z toho jako pozorovat, a pak jsem si vybíral konkrétní věci, mě zajímaly. Tak jako bývalýho pankáče mě hodně zajímaly technický, prostě různý rypadla a válečný stroje a uhelný přepravníky a tak dále. A tady na těchhle z těch vložně technických designech jsem vlastně chtěl popsat, jak ten inženýr, protože to většinou nedizajnuje výtvarník, ale designuje to inženýr, který nepodléhá nějakému estetickému vkusu, ale podléhá jenom funkci té věci, tak vlastně se přiblíží k té ideální struktuře. A vlastně jsem připodobňoval, dejme tomu, tanky UN nebo Merkavy nebo karosérie tramvají pražských k nějakým krystalickým drůzám nebo strukturám.
To byla diplomka.
A to byla diplomka, byly to objekty a byly to prostě obrazy, kde bylo jakoby zřetelný jako rozklíčování tady těchhle z těch struktur. A tím jsem chtěl vlastně dokázat, prostě poukázat na to, že designer, který designuje tramvaj a potřebuje, aby byly kokpity vepředu i vzadu, takže tam už je nějaká jedna symetrie, takže má výstupy na obou dvou stranách, tak má druhou symetrii, nahoře se musí skosit strop a dole se musí skosit podlaha kvůli nerovnosti terénu a nahoře kvůli korozi, a vlastně nějaká aerodynamika a ve výsledku dojde vlastně k tvaru, který je velmi podobný třeba sádrovci nebo nějaký přírodní struktuře. A když jsem to vedle sebe jako postavil, tak to najednou jako bylo zřetelnější.
Ty jsi během toho studia na Umbrumce absolvoval asi i nějaký pobyt nebo stáž na Akademii výtvarných umění? Jak to bylo?
Já jsem byl na stáži u Aleše Veselýho na monumentální tvorbě, což bylo teda taky skvělý. Aleš Veselý je intelektuál, který není úplně jako mluvka, ale když se k němu člověk dostane a on má prostě tu svoji chvíli, tak je hrozně inspirativní osobnost. A já bych řekl, že třeba nejkrásnější pro mě bylo, když jsme si povídali úplně na začátku, když jsem se k němu jako vlastně hlásil, tak jsme si povídali o tom, jestli geometrický symboly můžou, jestli třeba symboly politický, které jsou zároveň geometrický, jestli se můžou úplně vytrhnout z toho politického kontextu a můžou se stát jakoby svobodný. Jako přímo u příkladu jakoby Hákovýho kříže a Davidovy hvězdy a bolševický hvězdy, americký hvězdy. A vím, že ten jeho rozbor jako tady tohle mě vlastně zasáhnul a hrozně mě jako inspiroval pro práci, kterou jsem tam potom dělal.
Ty jsi dneska ještě stále student doktorandského programu, nebo ne?
Já jsem pořád ještě student, no. Jestli to dobře dopadne, tak půjdu do třeťáku.
A studuješ na Vysoké škole umělecko-průmyslový?
Studuju u Federica Diaze na VŠUP, no.
Tak k nám k tomu něco řekni, na jaký téma, nebo proč vůbec?
Proč vůbec? Já tam teďka učím, takže to o finanční bodovenčí, tak tady to je takový příjemný příspěvek, že dostávám ještě nějaký doktorandský studium a zároveň mám šanci se legálně, i když samozřejmě jsem tu šanci měl předtím, se ale takhle mám jakoby vyloženě povinnost nějakým způsobem komunikovat s Davidem Kořínkem a Federikem Diazem a můžu být v kontaktu s těma studentama víc a i s těma teoretikama víc, než bych jenom kdybych je prostě zastavoval na chodbách a ptal se je na rady a takhle to je vlastně nějak jako oficializovaný. Takže mi vlastně pomáhají s tím mým projektem, který se jmenuje Vetřelci a volavky a zabývá se sochama nebo výtvarnýma realizacema pro veřejný prostor z doby normalizace.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Pavlem Karousem a my jsme u druhého vstupu a v tom prvním jsme končili tím, že si zmiňoval svoji současnou, já nevím, co říká, disertační nebo doktorská práce.
Doktorská,
doktorská,
no.
S názvem Vetřelci a volavky. Tak úplně od začátku, co to je?
Vetřelce a volavky je projekt, umělecký projekt, který se snaží monitorovat, dokumentovat a nějakým způsobem potažmo chránit sochy ve veřejném prostoru z doby 70. 80. let, z doby normalizace.
Kde se vlastně tohle, tato snaha vzala? To není úplně normální, to není úplně typický.
No, myslím, že u mě to je úplně logická jako vyústění toho, že jako sochař vlastně se zabývám, uměním ve veřejném prostoru se zabývám jako z nějaký podstaty svého zájmu a zároveň já prostě mám nějakou jako sexuální uchylku, že mě prostě fascinují jako fetišisticky výstupy různých diktatur. Takže mě baví prostě pochopitelně, ale to baví většinu lidí, teda jako italský futurismus a sovětská avantgarda, ale mě baví i ty, jako dejme tomu, neúplně objektivně kvalitní prostě výstupy diktatur a nějak jsem si uvědomil, že tady máme vlastně pod nosem nějaký výstup jedné diktatury, protože tu normalizaci můžu jako zahrnout do nějaký diktatury, protože země byla okupovaná, má to nějaký teda ty pravidla té diktatury, takže jsem spojil tady tohle tu zálibu s tou sochařinou a začal jsem si všímat prostě těch výtvarných realizací a docela prostě jsem si dělal takový pro sebe takový archiv. A při tom sledování tady těch realizací jsem si všiml, jakým neuvěřitelným způsobem ty věci chátrají nebo jsou odsazovaný nebo ustupují nějakému komerčnímu využití a to mě začalo prostě štvát. A tak jsem se rozhodl, že to prostě budu nějakým způsobem medializovat.
Tak pojďme to vzít od začátku. První to slovo, myslím, co jsi zmínil, je takový nějaký mapování. Tak jak to probíhá, jak se to fyzicky dělá, jak se dají zmapovat sochy ve veřejném prostoru z tohohle období?
Já to dělám úplně amatérsky, houbařsky. Prostě jezdím na kole a sbírám prostě ty věci a tuším, že prostě když každá architektura prostě z té doby obsahovala ze zákona teda nějakou tu výtvarnou realizaci, takže já je tam prostě někde najdu. Samozřejmě dneska už to dělám profesionálně, že mám nějakou rešerši z dobového tisku nebo existovaly nějaký vlastně nějaký záznamy vlastně o těch realizacích, když byly velmi jako není to jednoduchý, neexistuje nějaká jedna knížka, která zahrnuje všechny ty věci, ale existují už nějaký dokumentace k tomu, a takže já to prostě obcházím a snažím se to monitorovat. Z začátku jsem to fotil sám, což byla samozřejmě tragédie, ale dneska už tomu mám jako profesionálního fotografa Hinka Alta, který to prostě jako nafotí naprosto perfektně.
Když říkáš mapování, tak kolik jsi takhle zmapoval, u jakého čísla nějak seš?
Já přesný číslo úplně nevím, ale řekl bych, že v Praze jsem zmapoval kolem 750 výtvarných realizací v Praze. A to je samozřejmě Prahu mám jakoby zmapovanou teďka nejlíp. A v tuhle tu chvíli se rozrůstáme teda na oblast Československa celého a to bych řekl, že bude ještě jednou to samé číslo.
Ten projekt má svou samostatnou webovou stránku www.clcivolavky.cz. Tam je asi možný se o něm všechno dozvědět?
Přesně tak, tam jsou vlastně všechny informace, kterými získáváme, nebo snažíme se prostě všechny informace rovnou liferovat na ten web, aby vlastně to jakoby komunikovalo prostě s veřejností.
Je tam dokonce nějaká mapa, nebo tak, je to propojený?
Je tam Google mapa, takže tam si člověk může, buď může si vlastně vyhledat třeba ve svém sousedství sochy, kde se ho zajímá prostě, co se na jeho sídlišti prostě objevuje, protože dost často to věci jsou jakoby ztracený, zarostlý, nebo v nějakým zákoutí a nejsou snadno jakoby nalezitelný, nebo může se ty věci vyhledat podle autorů a vlastně se může vyhledat i podle názvu, což je teda není úplně typický, ale je tam možnost si to vyhledat abecedně podle názvu těch jednotlivých plastik.
Druhá ta věc, co si zmiňoval, se týká, jako, že ta věc má zvyšovat informovanost, takže tam asi na tom webu je možný si přečíst nějaký základní informace o tom, co to je, kdo to udělalo, z jakého je to roku a tak dále.
Máme prostě, když my ty informace samozřejmě scháníme, ale nemůžu říct, že bychom je sehnali u všech. Další věc je, že tím, že se snažíme, aby do toho bylo zapojené co největší množství lidí, tak tam máme formulář stažitelný, kde nám lidi můžou své vlastní úlovky ze svých měst prostě posílat, což je prostě strašně zábavný, protože nám přicházejí prostě z Košic třeba každý víkend nějaký úlovky, ale my samozřejmě nemáme tak snadnou jakoby dostupnost tomu zjistit, kdo to je, ale postupně můžu říct, že pomalu, tím jak se na to nabilou i jako v profesionální konzistorici, tak se postupně dostáváme k tomu, že ke každý té fotografii se pokusíme teda najít toho autora a dataci a název té věci.
Předpokládám, že úplně na začátku toho projektu jsi byl sám. Dneska to tak teda už úplně není, jak je to?
Na začátku prostě jsem byl sám, ale nikdy jsem vlastně nebyl sám. Vždycky tam byl někdo, kdo mi s tím pomáhal. Většinou jsou to buď moje holky, nebo jsou to kamarádi, a jako ten záběr, který tam teďka obsahuje, tak můžu třeba vypíchnout Ilonu Rajmanovou, která je prostě skvělá organizátorka, která teďka vlastně v prázdninách jsme se dohodli na tom, že na tom bude spolupracovat a opravdu ona to profesionálně začíná jakoby víc organizačně. Pak tam mám kamaráda Marka Dolejše, který je geniální v tom, že sobě spojuje jako jedna osoba právníka i architekta. Takže on vlastně teďka jakoby udělal takovou rešerši na autorský právo a zároveň jako milovník architektury prostě je nadšenec pro tuhle tu problematiku. Dlouhou dobu mi s tím pomáhala Veronika Dospělová, která vlastně tady na rádiovej pracovala, než odjela do Bruselu. Vlastně Martina Widnerová mi s tím teďka pomáhá, což je studentka filozofické fakulty z historie výtvarného umění. A teďka bych asi nechtěl. Určitě na tom ale pomáhalo prostě spoustu dalších kamarádů, občas někdo něčím.
Kromě toho zmapování a popsání těch věcí si v tom úvodním slovu ještě řekl něco jako chránit, že to má být jako jeden z účelů, takže se nabízí poměrně banální otázka, hrozí těmhletěm sochám a dílům něco?
No samozřejmě, to je zásadní. Jako tam, to je prostě ten hlavní důvod, proč ten projekt vzniká, je vlastně z naštvanosti. Protože já vlastně při té rešerši můžu teďka říct, že v Praze mezi rokem 70 nebo 68, my to máme definovaný vstupem a odstupem posledního sovětského vojáka, takže mezi rokem 68 a 91, zároveň se zánikem 4% zákona v architektuře, bylo jenom v Praze osazeno zhruba podle mých rešerší 1200, 1400 možná dokonce výtvarných realizací. A teďka víme, že zhruba 300-350 výtvarných realizací jakoby zmizelo, což je obrovské množství jako kulturního dědictví. A to nemluvíme o ideovém generelu, to nemluvíme o sochách typu, o realistických sochách politických pohlavářů, ale mluvíme o jenom o výtvarném generelu. Mm-hmm. To znamená, že třeba kdybychom to ještě zúžili ještě na menší oblast, tak pro pražský metro, když se budovalo, vzniklo 120 výtvarných realizací a podílelo se na nich asi 101 výtvarníků a z toho 30 výtvarných realizací bylo zničeno. Buď prostě jsou zakrytý komerčními jako stánky nebo nějakým obchodem nebo reklamou, anebo byly prodaný, anebo jsou zničený. Mm-hmm. A to dost často významných autorů, mimořádně jako kvalitních autorů, který naprosto přečili tu svou dobu jako vzniku té normalizace.
Teď to možná trochu popsal, ale přece jenom, co se s těma sochama jako ve většině případů děje. Skoro mám pocit, že v naprosté menšině by se stalo, že jsou nějak jako smysluplně uskladněný aspoň. Ne?
To já bych řekl, že ten šlendrián, jako jak se zachází s tím veřejným prostorem, že to není, že by byly někde jako pečlivě uschovávaný nebo nějaký depozitář, nebo ani se dokážu představit, že by to tam někdo řešil, jako tady to. On to prostě při takzvaný vždycky revitalizaci. Důležitý se teda uvědomit, že spoustu těch věcí zaniká jako vandalismem nebo krádeží. Jo. To je taky pravda, že bronzový subtilní objekty prostě byly utržený, jako vyloženě a ukradený a skončily jako ve sběru drahých kovů. Ale drtivá většina těch případů není problém jakoby vandalismu nebo kriminality, ale je problém vlastně těch úředníků, který za to zodpovídají a který se vlastně nezjistí, jakou výtvarnou realizaci jde a nahradí ten veřejný prostor, nějaký řešení, nějaký kašny, nahradí naprosto nějakou jako podřadnou věcí, jenom aby prostě projela ta nějaká stavební zakázka. A přitom se mimo děk jakoby zničí ta věc, která se samozřejmě vždycky může ten úředník ohradit tím, že vznikla v době komunismu a tím pádem je to komunistický svinstvo a nemá žádný právo jakoby na údržbu.
Já bych se právě pokusil takhle vcítit do takovýhle role a řekl bych si jako přesně, tak lidi to nebudou mít rádi, že jo, má to určitě špatnou konotaci, vzniklo to v této době, kterou to připomíná, budou úplně nadšený, když je toho zbavíme a získáme další politický hlasy za to, že to tady uděláme hezký. Zajímalo by mě, jestli při tady týhletý právě práci si se setkal s nějakýma skutečnýma názorama jako lidí, kteří v tom okolí třeba bydlí u těchto věcí a jestli opravdu ten jejich pohled je takový, že jsou rádi, že ty věci zmizejí nebo ne.
Při té dokumentaci prostě krásná věc, že když člověk jde postaví foťák a začne stativ a začne prostě ty věci fotit nebo natáčet, tak ty lidi se ho většinou ptají, co tam ten člověk fotí, protože to je, ten foťák má tady tuhle tu schopnost jako rozjet nějakou komunikaci. A ty lidi zpravidla, to nejsou lidi, kteří nebo nemusí to být nutně lidi, kteří se zajímají o výtvarné umění nebo o architekturu, ale pokud na tom sídlišti vyrůstali, tak mají tu věc spojenou s nějakou jako nostalgií, dejme tomu, nebo je to pro ně něco, nějaký místo setkávání, nebo je to nějaký objekt, na kterém vyrůstali a mají k němu nějaký vztah, protože prostě se na něm úplně u něho poprvé líbali třeba, nebo něco takového. A proto třeba tu věc třeba nejsou schopný úplně ohodnotit výtvarně, ale v každém případě je to něco, co tam na tom sídlišti je a co jim pomáhá se identifikovat s tím místem. Takže to odstranění té věci a nahrazení prostě nějakou podřadnou zámkovou dlažbou, jako samozřejmě tomu uživateli toho veřejného prostoru vadí, jako, ačkoliv to třeba není schopný úplně jako pojmenovat. Proč? Jo. Takže já si myslím, že ten vztah těch věcí, těch lidí k tomu je, což vlastně třeba dokazuje to, že když iniciujeme petice, tak nám to podepisují i lidi z toho místa vyloženě, že to nejsou jenom odborníci, ale jsou to lidi, kteří prostě se tam na té fontáně prostě cachtali jako malí děti. A takže myslím si, že tam ten vztah jakoby je.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu s Pavlem Karousem a my jsme mluvili o projektu Vetřelci a Volavky a budeme mluvit o něm ještě chvíli a ty jsi zmiňoval slovo petice, to jsou vlastně takový nějaký krajní způsoby, jak na něco doopravdy upozornit nebo něčemu zabránit a jedna se nějakým způsobem týká barandovského sídliště, o co přesně jde.
Vlastně rozjíždíme petici na ochranu nebo záchranu dvou soch, které byly odstraněny před 2 lety ze sídliště Barrandov. Ten důvod, proč jsme to iniciovali, za prvé v tom, že to autorství těch dvou soch je prostě nespochybnitelný. Na tom na jedné soše se podílel Jiří Novák a Hugo de Martini, což jsou prostě světově jakoby uznávaný tvůrci, který s komunismem teda nemají nic společného, spíš s ním jako bojovali, ale to ani tak nejde, spíš, že jsou to opravdu mimořádně uznávaný výtvarníci a Karel Bečvář, který je taky známý výtvarník, ale jemu se podařilo udělat jako extrémně kvalitní věc, taková abstraktní stéla. Myslím, že to jmenuje Sloup pohybu a od toho Jiřího Nováka a Hugo de Martiniho je to smyčka. Všechno je to inspirovaný teda filmovou technikou, bylo to dělané, jako, aby to dokreslovalo ten genus loci toho místa, totiž jako sídliště Barrandov, takže film. Takže jsme se rozhodli že prostě to zničení tady vlastně, nebo odstranění tady těch soch prostě stojí za toho nějakým způsobem medializovat a vlastně donutit ten kompetentní úřad o nápravu tady té chyby.
Ty jsi říkal, že na tom projektu si začal pracovat někdy v roce 2008, takže 4 roky už je docela dost. Dokázal bys trochu popsat třeba právě nějaký ohlasy jako jiných lidí na tuhle tu činnost?
No, mý kamarádi v hospodě mě chválej. Nevím, ohlasy. Myslím, že se určitě podařilo to, že ty vetřelce Volavky sklouzly po nějaký vlně nějakýho retro nálady a nějaký vlastně módy. Takže jsem měl to štěstí, že když jsme začínali, tak akorát začínala ta móda, jako vždycky po 20 letech se začíná objevovat ten návrat k tomu, takže tak se začínala objevovat architektura prostě od Machoninu a Pragera a tak dále, tak se začínalo vlastně mluvit i tady o tomhletom. A díky tomu jako hodně, nebo to tomu projektu hodně pomohlo. Takže já si myslím, že v té oborné obci jsou ty ohlasy veskrze kladný. Oni vlastně těžko to někdo může kritizovat, protože se to jenom snaží dokumentovat a zveřejňovat nějaké informace a zároveň chránit nějaké vzácné objekty. A co se týče jakoby té neodborné části, kam zahrnují pochopitelně úřady, tak tam bych řekl, že jsem považovaný za komunistu. No.
Ty momentálně pracuješ na jednom projektu společně s Martinem Součkem z Arbor Vitae na jedné knize?
No, vlastně vyústěním tady toho projektu by mělo být velká publikace, která vznikne pro nakladatelství Arbor Vitae. Ta publikace, tam bude přispívat Tomáš Pospíšil, Sabina Jankovičová, což je teda skvělá kunzistorička z Bratislavy, která prostě dělá vlastně podobnou činnost, jako děláme my tady, ale v rámci Slovenska. A potom Jiří Šetlík, což je zase známý kunzistorik, který vlastně zažil tu dobu a byl jako jejich jako aktivním účastníkem vlastně těch komisí a ten zase tam poví nějaký takový jako dědečkovský povídání o tom, jak to vlastně probíhalo. A celou tu publikaci vlastně budou obsahovat jenom fotografie od Henka Alta, což je ten vlastně můj kamarád, který vlastně mi s tím projektem teďka pomáhá výrazně a on je vedoucí v ateliéru Sochy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a vlastně tím, že to prostě fotí jeden fotograf, profesionál, který tak to bude mít prostě jasně danou jako strukturu.
Ty jsi v nějakém nedávném rozhovoru zmiňoval, že úroveň zacházení a vstupování do veřejného prostoru, ať už pomocí nějakých nových výtvarných děl nebo úprav, je v současné době na výrazně nižší úrovni, než tomu bylo například prostě před 20-30 lety. Jeden z těch důvodů, který si zmiňoval, je to, že opravdu tehdy existoval zákon, který říkal, že 4% z ceny realizovaného architektonického díla musí být věnováno na výtvarné umění, což mimochodem taky podporovalo podle mě výborný vztahy mezi architektama a výtvarnými umělcema, který jsou dneska dost narušený. V podstatě tyhle skupiny o sobě málo kdy vědí nebo málo kdy spolu komunikují. Ale zmiňoval si, že ten hlavní důvod dneska je ten, že o té podobě těchto věcí nerozhodují žádní odborníci, žádní umělci, žádní architekti, ale v podstatě úředníci. Je to tak?
No, je to přesně tak. Je to vlastně paradoxní je, že všichni vnímáme normalizaci jako nějakou odpornou dobu okupace a cenzury, ale v této odporné době vlastně v této odporné době ty komise byly sestaveny z lidí prověřených. Dost často měli stranickou knížku, ale nemuseli. A ty komise byly ale sestavený z lidí, z profesionálů. Tam neseděl žádný politik, úředník, ale seděli tam opravdu urbanisti, architekti, výtvarníci a někdy tam k tomu přizvali třeba sociologa. A tahle ta odborná komise potom vybírala jako komplexní řešení těch nových parterů. Oni samozřejmě v tom šlendriánu té doby se dost věcí nezrealizovalo tak, jak bylo naplánovaný, ale ten výběr a ten intelektuální záběr té doby vlastně byl naprosto nadstandardní v ohledu z dnešní, kdy to prostě vybírá úředník, který má právní vzdělání nebo ekonomické vzdělání zpravidla a vlastně neobrátí se na nějakou odbornou veřejnost a rozhoduje o tom sám a ty výsledky vlastně vidí.
Můžeme zmínit dva třeba konkrétně teďka. Ty jsi i nějakým způsobem komentoval snahu o umístění grafity nebo respektive pomalování na Nuselský most. Co si o tom myslí?
No, to je prostě třeba jeden z těch příkladů, že jo. Tady já vlastně nebudu třeba komentovat úplně grafity. Já samozřejmě nějaký projev street artu úplně miluju, nějaký ne, to je různý. Ale co je na grafity pro mě vlastně nejzajímavější, je to, že to je nějaká přírodní, jako přirozená, ilegální cesta, jak si prostě puberťáci nebo lidi berou to město jakoby pro sebe. Ale jakmile už vzniká nějaké jakoby, jaksi spojení jako s tou ODSkou a s pražskou energetikou a tyhle ty lidi prostě vytvářejí, jakoby dekorujou a říkají tomu street art a dekorujou vlastně stavbu, která je pro mě nejzajímavější nebo možná dokonce je pro mě nejkrásnější stavba druhé poloviny 20. století. Prostě po Ještědu a po Prágorovi a Machoninově prostě od Hubičky, tahle ta stavba pro mě nej inženýrsky určitě a výtvarně taky zajímavá stavba, tak to, že ji jakoby nadekoruju a tím ji jakoby zachrání, mi přijde úplně šílený. Jakože. A přijde mi šílený, že vlastně ani si ne... To, že to neudělají ty street artisti, to je pochopitelný, ale že ani ten úřad si vlastně nezjistí, že to podlíhá nějakému autorskému právu, že to je v památkové zóně, že se musí na takovýma věcma trochu jako přemýšlet a že to není možný jenom tak jako plácnout do stolu a říct, jako počmáráme barák a tím ze šedivýho komunistického hnusu uděláme krásné prostě karneval, to mi přijde úplně šílený.
Mm-hmm. Vrátíme se ještě k těm 4%. Ty momentálně se snažíš o nějakou rešerši, aby se zjistili, jak je tomu dneska v jiných evropských zemích?
No pokouším se, jako teďka jsem vlastně ty informace spíš zjišťuju. Já jsem se dozvěděl o tom, že na ministerstvo kultury na Slovensku vlastně teďka navrhlo novelu stavebního zákona, který bude ukládat, aby se věnovalo 1% z rozpočtu stavby, veřejné stavby na nějaký výtvarný řešení. Až oni to zavedou, což by mělo být proběhnout příštího měsíce, tak budeme mi posledním ostrůvkem ze všech našich sousedů, který tenhle ten takzvaný Person for Art nebudeme mít, protože tohle ten Person for Art normálně běžně funguje v severoamerických, západoevropských a australských městech. A až to prostě ty Slováci zavedou, tak my to už mít jako poslední mít nebudeme, takže bych chtěl vlastně zjistit, jak přesně ten zákon zní, jak se vlastně uplatňuje a zároveň pochopitelně otevřít třeba diskuzi, jestli to zavíst u nás a potom, jak to potom vyrvat z toho korupčního systému, protože je jasný, že když se tady v tomto systému, tak jak funguje teďka, zavede nějaký 1% z architektury na výtvarné umění, tak to taky může dopadnout tragicky, že jo? Protože se najednou vytvoří nějaká lobistická skupina lidí, která prostě na tom bude režovat peníze a vůbec to nezaručí jako zlepšení nějaký kvality fungování veřejného prostoru, pokud se ovšem no, nad tím nebude dopředu dobře jako přemýšlet.
Děláme vlny.
Děláme vlny.
Děláme vlny.
Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Pavlem Karousem a my bychom mohli zmínit ještě, ty jsi i v tom prvním vstupu naznačil, že řada těch uměleckých realizací a instalací byla na stanicích metra. Některý z nich jsou, teda říkáš, nějakým způsobem schovaný možná, že nejsou ani zničený, že jsou tam přímo na místě, můžeš některý jmenovat?
No, třeba od Martina Sladkýho na Staroměstský je Vítězný únor. Kamenná mozaika, která je schovaná vlastně dneska za tou stanicí. Ale to je třeba příklad, který kde to je jako kontroverzní, jestli tuhle tu věc zrovna v tom veřejném prostoru nechat. A mě je úplně jasný, že po té revoluci to asi nebylo možný, i když já jsem třeba zastánce toho, že jako to mazání té paměti není dobrý nikdy a že když je třeba i špatná výtvarná realizace má zůstat jako doklad doby a vidět, jak postupovala ta doba a nemusí být nutně, pokud není nahrazená kvalitnější výtvarnou realizací, což třeba podle mě prodej ponos není.
Zkusme teda na tohleto téma rovnou se zeptat Stalinův pomník na Letné.
No ten Stalinův pomník, on by spadnul, že jo, stejně, on nějak ujížděl z toho svahu, takže oni, kdyby ho nesestřelili, tak on by stejně spadnul. Ale pro mě, já jsem nemocný člověk. Jako pro mě, kdyby tam ten Stalin zůstal a byla tam obrovská cedule o tom, kolik rozsudků smrti on podepsal, inicioval vyhlazení, kolik národů, že prostě je to pravděpodobně nejvyšší masový vrah na světě, a tak si myslím, že to bude mít mnohem větší jako dopad, i když to je fakt opravdu kontroverzní, protože to ten zásah do té krajiny, té Prahy, to byl jako výrazný. Ale já jsem, když se ptáš na můj názor, tak já bych to tam nechal, byl by to super jako atrakce.
Dneska tam je ovšem něco jiného a o tom si myslíš co?
A myslíš to kyvadlo? No to dělal Karel Vrtislav Novák, myslím na začátku 90. let a myslím, jako já to Karla Vrtislava Nováka vlastně obdivuju, on je kinetický výtvarník, který jako u nás vlastně byl jeden z prvních, který vlastně dělal kinetické plastiky. Já mám rád teda obzvlášť jeho věci, co dělal v Liberci a v Jablonci. Mě ta věc vlastně neuráží, dokonce bych řekl, že je jako příjemná. S tím, že vlastně ta špička toho kyvadla je ve vejšce šušulky toho Stalina. Mě to, a to, že tam odtikává ten čas, který jakoby říká, že teda nic není na věky. To je, myslím, že to je pěkný.
Letos v rámci festivalu Street for Art na Jižním městě se, myslím poprvé, jestli se nepletu, udělovala cena takzvaný Zlatý průduch, což byla cena za nějakou jako za kulturní kariéru, počin jednotlivých lidí vlastně v tomhletom území a tu cenu si vyrobil ty.
Je to tak, no já v další dobu nějakým způsobem spolupracuju s Kulturním centrum Zahrada, kde je mladý tým, který prostě ho, ještě předtím, než jsem dělal spolupráci, tak jsem obdivoval, protože oni rozdělili vlastně první nějakou jako lokální kulturu na sídlišti, tím, že pořádali Street for Art a dělali vlastně celoroční jako aktivity do veřejného prostoru, tak jsme se nějakým způsobem propletli a jedna z ten typ spolupráce spočíval v tom, že mě oslovili, abych vyrobil nějaký artefakt, který se bude dávat jako tradičně jako cena lidem, který přinesli nějaký výrazný výraznou kvalitu vlastně lokální kultuře toho jižního města. A já jsem se inspiroval vlastně ten Street for Art tradičně je kolem výstupu z metra Chodov a tam je průduch metra, který je inženýrská věc, která je prostě neuvěřitelně neohrabaná a současně krásná. A je to takový jako logotypní věc prostě pro to místo a tak jsem vlastně vzal to tvarosloví a ve sklárně Cavalier jsem podobnou technologou, jak se tam jsou formovaný ty ocelové trubky, tak jsem vlastně nechal udělat skleněný objekt, který je inspirovaný ještě a ještě dokreslený s tím undergroundovým jakoby dokreslením, aby to stálo ten objekt. Objekt, který je vlastně inspirovaný tím průduchem.
Poznali to ti lidi, když to dostali?
Jasně, to je totiž tak zřetelná věc, třeba bych řekl skoro kopie.
Uh-huh. A tím ale tvoje spolupráce s jižním městem úplně nekončí, takže teď děláte co?
Teď se připravuje Muzeum jižního města. Podle mě neexistuje v Československu podobná věc, která by vlastně dělala muzeum něčemu tak krátkodobýmu, jako je, bylo by to muzeum vyloženě sídliště jižního města. To znamená, že jenom té historie od toho, dejme tomu projektu 60. let, realizace 70. let, až do potom to žití v 80. letech a až do současnosti. A tím si myslím, že to je strašně zajímavý, budou se na tom podílet neuvěřitelně zajímaví lidi, jako je Helena Blaško, která je kurátorka současného umění, Vladimír 518, který bude dělat audio a zároveň bude se spolupracovat na audiovizuálním nějakým archivu, co má jako zvukový záznam vlastně jižního města, takže se můžeme těšit na to, že si poslechneme nějaký třeba repovou úpravu prostě promluvit, co řekl Gustav Husák, kdy se otevřela první obytná zóna prostě jižního města.
Kdo je iniciátorem tady tohohle?
KC Zahrada.
Uh-huh. A co to má vyústit? Co si mám představit přesně pod...
To je teďka ve fázi v trochu pohybu. Zatím určitě v příštím roce vznikne mobilní malý muzeum, který bude v přívěsu, kde budou prostě nějakým způsobem vytvořený ty archivy a objekty, které budou, a modely, prostě, které budou reprezentovat to nejzajímavější, co vlastně se točí kolem architektury, urban legends a třeba i budoucnosti jižního města. A v současné chvíli se teda hledá i kamenej jako stánek, kde by toto muzeum bylo nastálo. Ale není zatím zřejmý úplně přesně, kde to bude.
Ty ses taky podílel na projektu, jehož tuším kurátorem, možná ne jediným, byl Rostislav Koryčánek, který se měl týkat nějakého vstupu do pražského metra. Můžeš to trochu popsat?
Jo, to je velká tragédie. Takzvaný vykřičník, umění v metru, podílelo se na tom více odborníků, zaštěžitoval to Rostě Koryčánek, který je ředitel domu umění města Brna, který je právě uznávaný teoretik architektury, ale zároveň kurátor a teoretik výtvarného umění, který iniciuje, už dlouhodobě se mu daří prosazovat, dostávat současný výtvarný umění do veřejného prostoru v Brně. Pořádáním akcí Socha v Brně nebo Brno Art Open se to myslím jmenuje teďka. A ten vlastně sestavil tým, v jehož jsem byl členem, kde byla Markéta Winglerová. Prostě byl sestavený tým, který měl na starosti zaprvé udělat rešerši, co v tom metru vlastně vzniklo v rámci toho prvního té stavby z těch 70. 80. let, od jakých autorů to je, jak je to kvalitní a potažmo potom vytvořit systém, jak dostat do těch nových stanic metra, jak dostat současný umění dnes, jak se prostě vypisují transparentní výběrový řízení, jak vlastně bychom se měli do konce ambici rozjet, aby se vypisovaly výběrový řízení i pro architekturu, pochopitelně, protože pro tu špatnou architekturu se nedá těžko vytvořit dobrý výtvarný umění. A mělo to celý jakoby našlápnuto do nějakého, bych řekl, zajímavého projektu, který má samozřejmě na západě už dávno existují takovýhle projekty a tady se to teprve jakoby dohání, ale pak vzhledem k tomu tý korupčnímu skandálu, který, s kterým dopravní podniky jsou teďka spojovaný, tak se vyměnilo a celkem správně to vedení toho dopravního podniku a to stávající vedení je zatím v situaci, že jenom vlastně hasí jenom ty největší požáry, anebo prostě řeší jiný problémy a tady tenhle ten projekt vlastně nechali spát, nebo spíš ho vlastně asi nechtějí úplně, nebo nerozumí úplně přesně tomu, proč by mělo metro jako něco, co zajišťuje prostě transport lidí, zároveň sloužit jako nějaký kulturní stánek.
A momentálně probíhá, nebo myslím, že v následujících dnech bude vypsáno výběrové řízení na novýho ředitele dopravního podniku, už asi pátýho během uplynulých 5 měsíců, takže možná, že ten už třeba vydrží nějakou delší dobu a bude možný tenhle ten projekt oživit. Kdo byl vlastně iniciátorem tohoto projektu?
Já bych řekl, že iniciátorem byl vlastně ve skutečnosti Dvořák. Což je vlastně strašně zajímavý, že já jsem nevěděl úplně přesně, neznal jsem vlastně tu aktivitu, on se jmenuje Dvořák, jak?
Martin
Dvořák. Tak jsem neznal vlastně tu jenom aktivitu, ale setkali jsme se s ním a on vlastně ze začátku, než jsme zjistili, do čeho jsme se omylem namočili, tak ze začátku jsme si mysleli, že on skutečně má zájem na tom, jako dejme tomu, přece jenom nějak korigovat tu reklamu prostě v tom veřejném prostoru toho metra a nějak zachránit ty chátrající nebo nějakým způsobem zdevastovaný výtvarný realizace a iniciovat nový jako realizace, ale pak jsme samozřejmě zjistili, že to byl jenom nějaký politický jakoby tah, jak se snažil zakrýt mediálně nějaký asi jiný svý průšvihy. Takže, ale myslím si, že ten iniciátor byl on.
Nikdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na rádiu s Pavlem Karousem a my už jsme u posledního vstupu a my jsme tady hodně kritizovali vlastně to, co se děje po revoluci v Česku ve srovnání s tím, co se dělo ku podivu před revolucí ve vztahu k výtvarnému umění a vstupu do veřejného prostoru. Tak z tvýho pohledu stalo se vlastně taky něco pozitivního po roce 89 v tomto ohledu?
Samozřejmě. Já bych asi určitě... bych chtěl, jak už jsem mluvil o tom Rostovi Koryčánkovi a o jeho aktivitě Domu umění města Brna, tak tam je myslím, jako ten dobrý příklad toho, jak vlastně ten Dům umění města Brna vlastně se mu podařilo jako rozjet vizuální umění ve veřejném prostoru v tom nejširším slova smyslu. Myslím, že ide jako úplně perfektní byl vlastně projekt, který kurátoroval Karel Císař, kdy tam přizval opravdu ten nejmladší a nejprogresivnější konceptuální umělce, což byl jako progresivní tak, protože se samozřejmě nepočítá s tím, že ta úplně nejširší veřejnost to bude jako kvitovat, nebo že to třeba pochopí, ale byl to opravdu setkání jako s tím nejlepším, co máme teďka v Čechách ve veřejném prostoru, že s tím mohl každý Brňák se s tím mohl vlastně setkat, aniž by musel nutně vstoupit jako do kamenné galerie. Potom třeba vlastně v Praze je ta situace podle mě tristní, vyloženě jako strašná, ale jsou tady jako perličky a to bych chtěl říct, že Krištof Kintera, ta lampa pod Nuselským mostem, to je přesně ten příklad, jak vlastně, když jsem mluvil předtím, že jsem nešťastný z toho z té představy, že by se ten Nuselský most pomaloval nějakýma barvama, tak tady tohle naopak je prostě úplně geniální věc, protože to je lampa, která je jako memento mori, souvisí to teda s tím počtem těch sebevražd toho Nuselského mostu a to je lampa, která je jenom vlastně elegantně stočená nahoře, jak popínavý hrášek a tím, že svítí to světlo ne dolů, ale nahoru, tak vlastně teatrálně podsvicuje podbřišek toho mostu a vytváří takovou jako barokní divadelní scénografii. A je to nenápadná věc, která ale má jako monumentální jako účin. A to je, myslím, jako krásná věc. Ale tam se důležité uvědomit, že ten Krištof Kintera si to sám zprodukoval, sám se to zaplatil a ta Praha vlastně, tam je to spíš jako na úkor toho úřadu, než jejich podporou.
V souvislosti s porovnáváním Prahou a Brnem si ještě chtěl zmínit Ostravu?
Jo, já teďka vlastně jedu na festival Kukačka do Ostravy, kterou organizují studenti nebo absolventi z ostravský umprumky, nebo já nevím, jak jsem řekla, Libor Novotný a tak dále. A to jsou vlastně mladí pankáči všechno, kteří dělají festival jako nenápadných inteligentních intervencí do veřejného prostoru. Samozřejmě naprosto, já bych řekl, nulovou jako finanční investicí, téměř nulovou, která ale všem oslovuje prostě zajímavý tvůrce a dělají jako by pro někoho street art, ale přesně na tom pomezí, že to není ten agresivní egomaniacký street art, ale jsou to prostě jemný prostě vstupy do toho veřejného prostoru, který nějakým způsobem dočasně obohatí.
Tenhle ten poslední vstup se tradičně týká plánů a ambic, tak co to bude v tom případě?
No já bych možná to ještě shrnul jednou, je to, pro mě je to vlastně nejdůležitější, je vzniknout ten, až vznikne ta publikace ve Třelcích a Valavkách, která bude prezentovaná, ta kniha bude, doprovodný program k tomu bude v DOXu, nějakou výstavou, kde budou modely těch realizací. Těším se na to, jak dopadne a nakolik si, ale myslím, věřím tomu, že to bude skvělý projekt, bude to Muzeum Jižního města. Pak se těším na nějaké své vlastní projekty. Až vlastně uzavřu ty Vetřelce a Valavky, tak bych rád se prostě věnoval svým uchylným prostě sochařským jako ambicím. No.
To souvisí i s koncem tvýho doktorandského studia, takže to se blíží asi.
A to se blíží.
Dobře, tak já ti děkuju, že jsi udělal čas a přišel jsi do rádia.
Já ti taky moc děkuju za pozvání.
A věřím teda, že tyhle ty plány se podaří. Zkus tomu dát aspoň nějaký časový horizont, kdy vlastně tahle ta kniha by měla vzniknout.
Ta by měla být na trhu v červnu příštího roku.
Tak ještě jednou díky a slyšenou příště u 121. díly.
Díky moc.
Radio Wave ve spolupráci s pražskou Avoid Gallery uvádí outdoorovou výstavu s názvem Děláme vlny. Děláme vlny.